Вие сте со SPS на Македонски.
Коалицијата вреди го брани председателот на Собранието Африм Гаши, откако опозицијата и медиумите објавија дека тој пред неколку дена на свадба во Косово патувал со службено возило и со службеното обезбедување. Опозицијата овој потек на Гаши го оцени како незаконски и неетички. На видеоснимка што беше објавена се гледа како македонски службени возила се движат во свадбарска колона кон Косово. Дополнително излегува информации дека во саботата кратко во прекин бил и граничниот премин кон Косово со цел Гаши да помине побрзо. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска вчера на пресконференција рече:
Тошковски и МВР треба во најкус рок да одговорат дали имал Гаши патен налог и документација со себе за ова одење по невеста. По кој основ бил даден налогот и на колку денови? Бараме налозите се разбира ако постојат да се објават во јавноста. Понатаму го прашуваме скандал мајсторот Гаши да одговори пред граѓаните дали е етички со службено возило да оди по невеста во Косово.
Левица коментира дека одењето по невеста со службено возило во Косово е уште една причина ВМРО ДПМН е да ја прифати поднесената интерпелација за Гаши од страна на оваа партија. Во сообщението на Левица се вели: Функционерските привилегии се стимулатор за расипничко однесување на функционерите без разлика дали се избрани или именувани. Нивната секојдневна злоупотреба беше извор на проблеми во претходната влада, но истото продолжуваат да го прават и функционерите од новиот владин состав. Дивењето на коалициониот партнер на Мицкоски и на ВМРО ДПМН е евидентно уште од конститутивната седница, коментира Левица, која бара укинување на сите функционерски привилегии. За владеачкото мнозинство нема злоупотреба. Коалицијата вреди коментира дека спикерот имал право на граничен премин да помине на брза лента, но нема информации дали привилегијата ја искористиле и други приватни возила кои оделе на истата свадба. Движењето во колона пак, според вреди, е дел од свадбените обичаи, рече на пресконференција Фари Хисени, портпарол на вреди.
Таквите ситуации каде што ред возила отидат по невесата е дел од обичајот што на секоја свадба и албански и македонска се спроведува. Не гледам нешто лошо да се спроведе конкретен обичај на еден народ. Имајќи предвид какви председатели во минатото имало нашата држава, Гаши е човек со дигнитет, со достоинство, со принцип, со морал и сметам дека тоа го врши во највисок можен начин.
Коалиционата ВМРО ДПМН е во писмената реакција, вели дека позицијата каква што има Африм Гаши е проследена со задолжителен протокол и постојана придружба. Спротивната ситуација, немањето придружба и необезбедување представува прекршок за санкција. Дали според СДС требало да се прекршат законите во случајот на Африм Гаши? Оваа држава има институции. СДС тоа тешко го сваќа, зашто во незино време министрите во работно време играа фудбал во кабинетите, полицајци се удираа во пајаци, во присуство на Ахмети се пукаше со калашникови, а Оливер Спасовски делеше пасоши на мафијаши, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Според владината уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, председателот на Собранието е еден од функционерите кои од страна на МВР со редовни, вонредни и посебни мерки и активности постојано се обезбедуваат. Собранието завчера објави дека неговиот председател на 17 август заминал на Косово со неговото семејство на приватен настан свадба, законски користел службено возило и обезбедување. МВР сообщува дека се уште се вршат соодветни проверки. За сега од МВР нема одговор ни за тоа дали привилегијата на брза лента на граничниот премин ја искористиле и приватни возила близки на Гаши и дали има нарушување на безбедносниот протокол со тоа што службените возила се во свадбарска колона. Антикорупцијската комисија го испитува случајот. Председателката на комисијата Татјана Димитровска за ТВ Сител изјави:
Уредено е дека председателот на Собранието има право на обезбедување 24/7, дури и при приватни патувања. Согласно информациите добиени од сообщението од кабинетот на председателот на Собранието, веќе сме информирани дека постапката за проверка на законитоста на патувањето обрисувањето заедно со целокупната документација, веќе се во надлежност, односно на постапување на Министерство за внатрешни работи и Министерство за надворешни работи.
Ова е втор настан поврзан со председателот на Собранието Африм Гаши, што предизвикува реакции во јавноста за помалку од еден месец. Пред три недели тој го испрати неговото обезбедување на Скопскиот аеродром за да ја спречи проверката на багажот на косовската председателка Вјоса Османи. МВР утврди дека шефот на обезбедувањето на Гаши не смел да се заканува со пиштол за што заработи и кривична пријава. Одговорност за Гаши не беше утврдена. Гаши неколку недели предходно пак во собранието по повод настанот за одбележување на масакрот во Сребреница изврши молитвен обред, иако секуларноста на македонската држава е уставно прецизирана. Кривичниот суд бара одговорноста за бегството на Блерим Рамадани да се бара во МВР. Откако експертската јавност бурно реагираше на одлуката на судијата Пајазит Пајазити да му одреди куќен притвор на Рамадани, кривичниот суд ја правда одлуката со образложение дека не биле исполнети условите за екстрадиција на Рамадани на Србија. Судот преку соопштение обвинува дека полицијата е одговорна за притворскиот надзор и дека треба да се бара индивидуална или системска грешка во бегството на Рамадани. По обвинувањата, реакција стигна од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, во кој се вели: според досегашната практика, добро позната на судот, при извршување на мерката куќен притвор, полицијата не го обезбедува 24 часа домот во кој се извршува мерката, туку повремено, во определени временски интервали, ненајавено го проверува присуството на лицето во неговиот дом. Додека институциите си ја префрлаат топката околу случајот со Рамадани, владеачката ВМРО-ДПМНЕ е бара итно разрешување на судијата Пајазити, кој го одобри кучниот притвор. Партијата вели дека тој не само што му го возможи на Рамадани да избега, туку и условно го осуди Иџет Мемети, кој призна подкуп. Тони Јаревски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, на пресконференција рече:
Пајазити свесно остави простор Блерим Рамадани да избега. Наместо ефективен затворски притвор, тој му допушти куќен притвор, иако знае за каков профил на човек станува збор и дека може лесно да се пушти во бегство. Пајазити свесно допуштил да избега Рамадани и за тоа треба да сноси одговорност. На ист начин, Пајазити постапи со Иџет Мемети, заменик председател на Советот на јавни обвинители, кој призна дека земал подкуп за да влие за поблага казна за Боро Малборо. Пајазити, наместо пресуди казна затвор, тој пресуди условна казна за Мемети.
Во моментов активна е меѓународната потерница распишана од Република Србија, а во Македонија Рамадани се бара по централна потерница. Блерим Рамадани, врз основа на меѓународната потерница издадена до Интерпол од Србија, беше уапсен на 17 јули оваа година на граничниот премин Јажинце и однесен на 30-дневен екстрадиционен притвор во затворот во Шутка. Содржината на налогот за апсење се заснова на сомневања на Србија дека Рамадани, како поранешен војник на ОВК, извршил воени злосторства во регионот на Неродимје. На 1 август мерката на Рамадани од надлежен македонски суд му беше преиначена од притвор во куќен притвор и тој според решението беше упатен на адреса во Скопје. Со оваа одлука се предвидуваше тој да остане во куќен притвор до 16 август. Интензивниот дожд што врнеше вчера ги угасна сите пожари што гореа на територијата на Македонија. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов тоа го потврди преку видео порака до јавноста.
Благодарение на дождот сите пожари се изгаснати. Во овој момент нема активни пожари. Според УХМР и денес во попладневните часови не очекуваат нови врнежи. Врнежи не очекуваат и во текот на утрешниот ден. Со тоа сметам дека оваа сезона на пожари драстично ќе биде намалена, иако не и завршена.
Првичните проценки укажуваат на тоа дека во пожарите што ги зафатија македонските шуми ова лето изгореле 60.000 хектари, што е десетина пати повеќе од просекот изваден од минатите години, односно апсолутно најмногу изгорена шума досега во една сезона.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.